Bibli studio. Bibli studio. Bibli studio.
Head Pereraadio kuulajad, me oleme taas eetris Piibli stuudio saatega ja tänane saade on leidnud salvestuskoha taaskord Tartu stuudios ja meil on külas Immanuel Volkonski, kes jagab oma kogemusi Jumalaga, oma kogemusi sellest, kuidas Jumala sõna on teda kõnetanud ja kuidas see on elav ja vägev olnud tema elus. Kõigepealt tere tulemast, Immanuel, ja saatejuhtidena oleme meie Mari ja Jannar Järg ning saate alustuseks, nagu meil on kombeks olnud, loeme ka selle saate aluseks kirjakoha ja Immanuel, sinul on võimalus seda nüüd teha.
Teil tuleb enesest ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimust ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse.
See oli siis Efesuse kirja 4. peatükki salmid 22 kuni 24, mis meil tänase saate selliseks vundamendiks saavad. Aga esmalt enne, kui me täpsemalt nende mõtete juurde läheme, tutvusta ennast ka natuke, et kuidas sina Jumala juurde oled tulnud.
Minu lugu on mõnes mõttes tavaline, mõnes mõttes ebatavalisem. Värvikas on see selle poolest, et ma tulin läbi kriisi Jumala juurde. Nagu paljudel inimestel läheb. Ja minu kriisiks oli vangistus. Ma olen sellest varem ka päris palju tegelikult rääkinud. Ma väga pikalt sellele ei peatu. Aga lühidalt kokkuvõttes elasin ma vale elu. Ma olin pätt, narkoman. Jumalast ma midagi ei teadnud. Ma ei tundnud ka mingisugust väga tervet huvi selle vastu. Mind uurima pani valus olukord. See, et mind pandi taaskord vangi ja ma ei teadnud, mis minus seal saab, ma ei teadnud kaua, ma pean seal olema. Ja see imeline Jumala ajastus, noh, nüüd uskliku inimesena ma võin seda öelda, et see oli osa Jumala plaanist. Minu vanem vend, kes oli enne mind veidi kristlaseks saanud ja ta on alati mulle suureks eeskujuks olnud, noh, autoriteediks. Varem ma tegin kõiki rumalusi tema järel ja nüüd siis võtsin ka piibli kätte tema eeskujul. Ja loomulikult oli tema pöördumine minu jaoks tohutult suur argument. No kõik teised, kes oleksid võinud mulle sellest rääkida, nad ei oleks jõudnud minu nii sel viisil nagu lihtsalt minu venna pöördumine ja seda tegi. Kõrvalt näha seda, et üks niivõrd Jumala vastane, ka tegelikult inimene, ühtäkki muudab oma arvamust täiesti kardinaalselt maailma asjadest. Ja täiesti piinlikust tundmata hakkab mulle rääkima, et tead, mees, see kõik on tõsi. Tunne huvi ja Jumal saab sind aidata. Ja tema eeskujul ma hakkasingi uurima, ma hakkasin saama palve vastuseid. Loomulikult oli selles kõiges väga olulisel kohal kõik see valu. See, kuidas mu tüdruk mind maha vaikselt jättis. Ma ei teadnud kaua, ma pean veel vangis olema. Kõik see vana elu, ma olin 10 aastat tarvitanud narkootikume, kuna tänase saate teemaks ongi muutumine, et kuidas see muutumine toimub ja kui raske see on, siis ütlengi, et see muutumine käib aega mööda ja minu puhul ka seal vanglas aegleselt, vaikselt ja valuliselt käis see. Igal juhul seal ma võtsin kätte piibli, ma hakkasin palvetama alguses igaks juhuks, äkki on keegi olemas, äkki ta kuuleb ja ma hakkasin nägema vastuseid. Ma hakkasin saama neid vastuseid.
Täna me tõepoolest oleme võtnud endale selliseks teemaks selle muutumise. See on ka sinu poolt tulnud see mõte. Selle kirjakoha juurde tulles, kus Paulus kutsub üles meid jätma maha kõik selle endise. Sinul oli päris palju, mida maha jätta.
Ja see on tõsi.
Et kui kiiresti siis see sinu elus on käinud või kui lihtne see on olnud?
Lihtne ei ole olnud. Või tegelikult see on olnud nii ja naa. Ma mäletan minu pöördumise alguses, kui ma oma vennaga kirjavahetuses olin ja käis veel see otsustamine, et kas ma üldse hakkan uurima Jumala sõna, noh, Jumala kohta või mitte. Ma olin veel eeluurimises ja ikka veel oli teadmatus tuleviku suhtes. Ja mäletan, kui vend ütles, et noh, kirja teel, et võta kätte, hakka uurima. Ja mul oli juba see huvi ja kõik ja ma mäletan, kuidas ma kirjutsin talle vastu, et tead, ma istun oma aja ära, et see kõik on väga hea ja tore mõte, ma kindlasti hakkan seda tegema, aga ma istun aja ära ja kui välja saan siis, sellepärast, et vanglas ei saa kristlane olla, siin ropendatakse, valetatakse, siin hundikarjas tuleb kaas uluda. Ja vend kirjutas vastu, et ei, alusta kohe, alusta väikestest asjadest, sest no tegelikult, kui sa ikkagi oled kurjategija ja narkomaan, sa oled oma elu, kogu elu elanud täiesti valesti, siis on väga-väga palju muuta. ja seda ei saagi üleöö. Ja Jumal tänatud, et ma hakkasin seda kohe tegema. Kui venna vastus tuli, siis selleks hetkeks tegelikult oli minu sees juba toimunud, see on siis, me räägime mingisugust nädalast, oli toimunud juba selline muutus, et ma ühtegi hakkasin tajuma, et ropendamine ei meeldi mulle enam. Esiteks ma avastasin, et ma olen nagu mingi aeg niimoodi alateadlikult vältinud roppust välja ütlemist. Ja see hetk, kui ma selle niimoodi ära tavasin, ma alateadlikult, ma üritan mitte öelda neid sõnu, siis ma tegin juba otsuse. Ja siis tuli selle venna vastus veel, ütles, et alusta väikestest asjadest, ja see nagu toetas seda sama tunnet, mis mul oli tekkinud, nii et see oli taas üks killuke sellesse suurde pilti, et tõepoolest midagi on ja see midagi toimib. Siis see ei olnud veel minu jaoks isikuline Jumal. See oli... No, ma ei tea, ma olen varem öelnud, et ma võtsin seda kui mingisuguse energiana või mingisugust energiat, mingisugust lihtsalt kõrgemat võimu. Ma üritasin Jumalat piiritleda, suruda inimlikesse piiridesse. Mul oli väga raske mõista seda, kuidas tõesti mitte ükski sõna kaduma ei lähe, kuidas ükski palve kaduma ei lähe ja kuidas ta suudab kuulda kõiki. Meid on miljardid inimesi maa peal, kes kõik korraga räägivad, mõtlevad ja palvetavad. Tekis selline võrdlusmoment arvutiga, no et ka kõige paremad arvutid crashivad aegajalt, tuleb see blue screen. Ja see võtsi natuke aega, et aru saada, et Jumal ei crashi kunagi. Mitte kunagi ei tule blue screeni. Aga see muidugi võttis veidi aega. Aga need muutused, ja mingisugused asjad on läinud lihtsamalt, mingisugused asjad natuke raskemini, mingisugused asjad on tegelikult siia maani kaugel sellest, et ma oleksin endaga rahul, absoluutselt mitte. Mingisugused asjad, mis on võidetud, vahel nad tulevad tagasi. Toon ühe näite lihtsalt, kus et ma sain vanglast välja, ma olin väga värske kristlane ja ikkagi noh, minus oli seda vana asja veel alles. Ja ma läksin tööle mööblitisleriks, ma tegelikult ei osanud seda üldse, oma elus väga tööd ei olnud teinud. Ja seal olid töökaaslased väga-väga roppusuuga. Siis töömehed, kes ainult ropendasid ommikust õhtuni ja ainult ropud naljad. Töö ei tulnud mul välja, ma kogu aeg lõikasin omale sõrme, panin kuhugi, pigistsin sõrmed vahele ja sain haiget. Ja mingi hetk ma avastasin, et ma kaotan enese valitsuse ja siis ma ütlen midagi roppuelle. Ma tundsin, et see nagu tuleb tagasi. Ja kuskilt põhjast tuleb, ma olen teinud selle otsuse ja ma olen aru saanud, et see on vale ja tegelikult noh, ma olen selles mõttes vaba, et mul ei ole raske olla ilma ropendamata. Aga siis nendel... No ma ei tea, kas nüüd öelda kriisimoment, see ei ole kriisimoment päris, aga lihtsalt see uude ellu sisse elamine, uue elu alustamine siin väljas, see tegelikult on väga valuline protsess ja keeruline. Noh, ega siis saatan on täpselt sama reaalne nagu Jumal. Samamoodi tema annab nii-öelda võimalusi jutumärkides ja need tema võimalused olid need, et need ropud töökaaslased olid mul ümber, see töö, mis ei tulnud mul välja, mu sõrmed olid katki ja see vana mina... See närviline ja noh, mitte nüüd närviline, aga läbematu, ütleme nii. Ma olen olnud väga, väga läbematu, ma olen tahtnud alati asju kiiresti saada ja nüüd kui see ei õnnestu, siis kipus nagu miski minus pead jälle tõstma. Aga see on nüüd aastaid tagasi juba, need minemiku lood, kui ma olin alles välja saanud. Kui ma vennale kirjutasin vanglast, kui tema mulle ütles, et tead, tule ka Jumala juurde, ja et minu elu on nii muutunud absoluutselt teissugune ja ma ei joo enam üldse ja noh, rääkimata narkootikumidest, tema ka vahel tarvitas, siis minu küsimus temal oli, et aga mida sa siis teed, mida sul on teha, kuidas sa maandad pingeid? Praegu mõtlen, kui absurdne küsimus, aga siis oli see täiesti omal kohal, tollaste väärtuste kohaselt täiesti asjakohane küsimus. Ja siis vend ütles mulle, tead ära sellepärast muretse, mingid asjad lihtsalt võetakse sult ära. Isud. Lihtsalt võetakse ära. Ja vaat seda ma olen küll kogenud. Just nimelt nende naudingute või noh, mingid noh, alkoholi ja narkootikumide ainete koha pealt. Et see on ära võetud. Täiesti. Eks siin muidugi räägib kaasa ka see kogu eluvis tegelikult. Kuidas sa elad, kellega sa läbi käid, mis väärt sinnanguid sa kannad, kui sa ikkagi käid läbi joodikutega või narkomaanidega või noh, inimestega, kes kellel meeldib niimoodi rihma lõdvaks lasta nii-öelda, siis noh, seda peab mingi ühisosa olema. Ja siin on ka see vahe, et kui ma esimest korda välja sain 10 aastat tagasi, siis ma olin ka tegelikult motiveeritud, vangla oli mind šokeerinud, ma tahtsin end muuta, ma otsustasin, et ma muudan end niimoodi, et ma enam ei tarvita, sest ma sain aru, et ained on minu oleks probleem. Aga mida ma ei muutnud, olid minu väärtusvinnangud. Tegelikult kõik muu ei muutmata. Esimesest päevast, kui ma välja sain, hakkasin ma pidutsema, ma jõin, ma suitsetasin, sõbrad olid täpselt samad nagu enne vanglat ja ega nemad ju ei muutnud end. Nemad ikkagi tarvitsid edasi ja jumalast ma ei teanud mitte midagi. Ja niimoodi siis sambad ristis. Ma pidasin vastu 1,5 aastat, kuni langesin ikkagi tagasi. Ja võt siin ongi nüüd see vahe, mida ma nii eredalt tajun, kuidas jumalaga on sõltuvusest välja tulla. Lihtsalt ei võetaksegi ära. Kui ma see 1,5 aastat, 10 aastat tagasi välja saades olin hambad ristis. Ma olin küll ilma jah, ja mul ei olnud mingisugust krampi, mul ei olnud füüsilist sõltuvust, siis ikkagi see kõik vasardas mu peas. Ja ma tegelikult ootasin võimalust, et ma saaksin mingisugust põhjust, et ma saaksin taas naudelda. Ja siis, kui see lõpuks purrus peaga tuli see murdumine, siis muidugi oli tohutu süütunne, ent samas ka tegelikult nagu natukene see pääsemise tunne või rahuldus, et ma sain. Ja nüüd ma sain selle taha pugeda, et ah, keda ma lollitan, ma olengi selline, et mind ei muuda. Aga nüüd jumalaga, loomulikult see on minu enda otsus, kõigepealt tuleb teha otsus ja siis jumal aitab, siis ta kannab läbi ja siis nüüd on see ära võetud. Mulle absoluutselt, mul ei ole mitte mingisugust huvi, ei suitsu, mille ma vanglis maha jätsin, ei alkoholi, millest ma ka loobusin, tähendab, ma lihtsalt ei alustanud enam seekord vabanedes ja olen juba 5 aastat karsklane ja loomulikult narkootikumid. Nii see ei tule absoluutselt enam kõne alla. Ja see, et ma käin läbi korralike inimestega, see aitab väga-väga palju kaasa.
Kuidas sa ise kogesid vanglas olles seda, et kui sa tegid selle teadliku otsuse, kuidas sinus sa hakati suhtuma?
Jaa, see on ka väga põnev. Vaat see otsuse tegemine just nimelt seal vanglas oli ka selles mõttes veidi raske teha, et ma kartsingi teiste hukkamõistu. Mida minust arvatakse? Ma juba tegelikult tajusin ju, et midagi on. Mu vend oli väga tugevaks, suureks tunnistuseks mulle, veenvaks tõendiks. Palve vastused, mis ma sain, need minu sees toimuvad muutused. Need kõik veensid mind, et midagi on, aga samas ikkagi sa hoiad sellest vanast kinni ja mõtled, et kuidas ma ütlen neile seda. Mind naerdakse välja. Mul öeldakse, et ma olen lolliks läinud. Aga lõpuks ma tegin selle otsuse ikkagi. See võttiski aega mul, noh, ma ei tea, mingisugune 1,5 aastat. Noh, eeluurimine võtsi 9 kuud ja selleks ajaks ma olin otsuse teinud. Ma ei oleks seda teinud ilma oma vennata. Seda kindlasti. Ilma nüüd toetavate kirjadeta ja kinnitavate sõnadeta. Venna palvegrupp väljas, kes minu palvetas, ma kunagi olnud mind näinud, ma ainult läbi venna kuulsin, et on mingisugune seltskond võhivõõred inimesi, kes minu palvetavad ja ma lähen korda. Tundsin seda. Ja samas üks vanglakaaslane, üks Igor, üks venemees, kellest ma ka olen rääkinud varem, tema oli tohutult suureks toeks mulle, tema istus minu all. Kirjadel ma suhtlesin vennaga ja vanglas seal läbi põrandas oleva augu suhtlesin selle Igoriga, kes oli ka kristlane. Ja kahelt poolt ma sain sellist otsest tuge, pluss siis need muutused, mis ma enda juures märkasin. Ja see andis mulle lõpuks selle otsuse kindluse. Ja loomulikult see pettumus ka enda kogu senises elus ja selles, et mis ma teinud olen. Nüüd ma olen jälle siin. Ja mille nimel? Mida ma siis teinud olen? Mida ma olen saavutanud? Mul olid väga ilusad unistused. noorest peale , ma mõtlesin , ma lõpetan keskkooli , ma lähen lavakasse , minust saab näitleja , minust tuleb midagi , mul on alati oluline olnud , et minu üle saaks vanemad rõõmu tunda , lähedased , ja see lihtsalt jõudis mulle kohale . ja siis ma tegin sellise veidi kavala nipi , et kartes , et ma võib-olla näkku ei julge öelda nendele vanadele sõpradele , kes mul seal kõik vangla peal on , siis ma kirjutasin kirja kõigepealt . Eeluurimisvangla on see , eeluurimismaja on eraldi ja seal sa oled kogu aeg ühes väikses kambris kahekesi kambrikaaslasega ja kui sa karistuse kätte saad , siis sind viiakse sinna lahtisesse vanglasse , vanglaosakonda . ja ma kirjutasin sinna ette , teate mehed , nüüd on nii , et minust on saanud kristlane , nutke või naerge , aga mina selle pulliga enam kaasa ei lähe . Need vangla reeglid , mis seal on , et kõige sellega , kuritegeliku maailma reeglitega . ja mängisingi natuke selle peale ka , et mõned kindlasti hakkavad ütlema , et see on nüüd lolliks läinud . ja tõesti nii oligi . aga ma võin öelda , et Jumal seisab oma tõotuste taga ka sellises asjas , ma nüüd täpselt selle kirja kohta ei mäleta , aga et kus see täpselt on , aga noh , see on tegelikult pidevalt läbijooksev motiiv piiblis , et õiged ei kõigu , Jumal hoiab nad püsti ja võidakse haukuda ja mõnitada ja naerda , õige jääb püsima , kui ta seisab Jumalaga . ja nii ka mina , õige pea ma õppisin lihtsalt naerma , nalja tegema , lõbusa halleluujaga vastama , kui keegi mulle midagi , jõu , Jumala laps või midagi , noh , mingisuguse sellise noh , sarkasmiga mulle midagi hüüti . ja varsti tuli sellest leppimine ning sellele järgnes respekt . nüüd loomulikult keegi ei kahtlegi enam , et tõepoolest , mul on uus elu , aga alguses ma sain regulaarselt kõnesid vanglast ka nendelt inimestelt , kes alguses naersid ja pidasid seda naljaks , pidasid seda , ma ei tea , noh , et ma olen ära pööranud , mu ajud on pestud ja nad helistasid ja ütlesid , et neil on hea meel .
Teise korintlastele 5:17.
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata uus on sündinud. Vana on möödunud, vaata uus on sündinud. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta
Stuudio.
Jumal aitab muutuda. Sa pead otsuse tegema. Otsuse peab tegema. Mingid asjad ta alustab ise. Noh, ja siis kas sa võtad nendest kinni ja järgid neid või mitte. Aga mingid asju tuleb tõesti paluda, et Jumal palun näita või palun aita. Sa ise juba märkad, et näed, et see on nüüd mingisugune asi, noh, ma ei tea, võtame jälle ühe sõltuvuse suitsetamine. Ma ise sain lihtsalt aru, seal ei tulnud mingisugust märki, selles mõttes üleloomuliku märki, sellisele asjale pole vaja. Ma sain ise aru ja siis ma tegin otsuse ja siis Jumal, ja siis ma palusin, et ta aitaks mul selle maha jätta ja ta aitas. Aga otsust tuleb jah teha, et Jumal ei suru end peale.
Teil tuleb enesest ära heita, see tähendabki seda, et peadki võtma vastu teadliku otsuse ja selles mõttes, et Jumal saabki seda otsus siis täiendavalt siis kinnitada, julgustada ja andega jõudu selles.
Ja just, tegelikult siin ma tahaksin rääkida ka sellest veel kord, sellest ropendamisest, mis mind taas vabanedes kiusama hakkas. Et sellega tegelikult läks niimoodi, et avastades, et ma närvi minnes jälle kipun ühteist ütlema, rääkisin ma sellest oma sõbrale Johale, kes oli vanglas korra puhkusel, ka kristlane, tänaseks on ta juba välja saanud Jumalas tugevalt ja ma rääkisin talle, noh, kuna tema ka sellist elu elanud inimesena mõistis mind, ma rääkisin, et vaata, selline asi ja see närib mind, sest see ei ole kristlik. See on nii vale, aga ma lähen endast välja ja haiget saades ja närvis alles prahvatan midagi. Ja siis ta ütles mulle täpselt sama, et tead, sina pead tegema ainult otsuse. Tee otsus, palvetame kohe, tee otsus ja Jumal aitab sulle edasi minna. Ja me palvetasime koos. Ja järgmisel päeval tööle minnes sain ma kohe kinnituse. Taas oli mingisugune, oli meil seltskond koos ja läks mingi nalja tegemiseks ja tuli mingisugune jälle ropp nali ja ma nagu hakkasin sellega kaasa minema, hakkasin juba püsti tõusma ja midagi ütlema ja siis vakatasin, mul tuli meelde, et vau, mida ma teen? Ma ju ise palusin, ma tegin otsuse ja istusin maha tagasi ja siis üks töökaaslane märkas seda ja ütles, ei sealt sa küll seda sõna kätte ei saa. Ehk siit ta nagu, noh, viitas sellele, et ma olen kristlane ja see oli mulle nii tohutuks kinnituseks, et kohe ma olin eelmine päev teinud otsuse, kahetsinud seda ja öelnud Jumala, et näed, ma tunnen, kuidas see hakkab jälle tulema ja kohe järgmisel päeval oli see jälle ära võetud. Ja see probleem on seljatatud.
Ja nende samade petlike himude kohta mäletan ühest jutlusest kunagi kuulsin ka, et intelligents ja kurjus eesmärk ongi näidata neid himusid nii petlikult ahvatlevana. Ja siis, kui oled sellega siis selles mõttes ühele poole saanud, siis ta näitab sulle, et aga näed, vaata, milline sa oled. Mm-hmm. Ja selles mõttes ma usun, et just nad palju piinas sind ka sellist süütunnet, kui midagi olid teinud.
Noh, otsa loomulikult. Ja see ei ole ainult kristlaste probleem. Kristlastena me saame sellest paremini aru, ma arvan, sest me teame, kust see tuleb ja kelle käekiri see on. Et kui ma siin enne rääksin sellest 10 aasta tagusest vangistusest ja sellest tagasilangusest, siis see oli ju täpselt sama muster tegelikult, täpselt sama käekiri. Ma langesin tagasi ja siis ma hakkasin end süüdistama, näed, et mis siin ikka, et olengi selline, keda ma lollitan, läks trummingu pulgad ka, siis on kiire järgmised asjad tulema. Me teame, kuidas tegelikult on, et me teame, et kelle see tuleb, aga me teame ka seda, et see on võidetav, et see on võlts, et see mõte tegelikult ei tohi, seda mõtet ei tohi lasta endale ligi, ei tohi lasta valitsema seda mõtet, ükskõik kui veenev see on. Ma olen teoorias, võin olla kõva, aina, aga tegelikult need võitlused on siia maani. Siiski, ikkagi täpselt samad, ma tean seda käekirja, ma tean, nii teeb saatan, ma tean, et mingid asjad on ilusad väljast poolt ainult. Ja ikkagi aegajalt on tunne, et no kuidas nii sai, no kuidas sai niimoodi. See suremine peab toimuma iga päev või noh, see toimubki. Et iga päev tuleb alustada tegelikult nagu uuesti, et kui eelmisel päeval on latt natukene alla poole kukkunud, siis tuleb järgmisel päeval hakata üles poole seda jälle sättima.
Kui sa jagad Jumalast sõpradele, kes ei tunne Jumalat ja kes siis hakkavad ka juba ennast süüdistama, aga ma ei ole piisavalt hea, et Jumal juurde tulla, on su sellised kogemusi olnud?
Oi, on ikka. Neid on pidevalt, kuna ma teen tugiisikutööd vanglast vabanenutele, ma puutun sellega alatasa kokku, sest enamik neist võitleb sõltuvustega. Ja väga paljud tunnevad huvi Jumal vastu ja teevad oma samme ja tulevad tagasi langused. Ja siis tabab neid see enese süüdistus ja Jumal ei taha mind. Ja on ka selliseid näiteid, kes juba kristlasena ikkagi saatan saab kätte mingites asjades ja siis on see valu tegelikult veelgi suurem, see pettumus ise endas. Ja ma olen seda ise kogenud, kas või see ropendamise näide, mingit muid asju, kus ma tunnen, et ma ei tohiks tegelikult endale lubada sellist langust. Ja see kuidagi võtab motivatsiooni niivõrd ära. Tohutult raske on sellega toime tulla. Aga siin ma olen märganud, et aitab rääkimine just teiste inimestega, kes sind siis kinnitavad ja annavad sulle selle jõu ja soovi või noh, veenavad siin selles, et noh, Jumala pildi tõmbavad sul jälle õigeks, sest saatanal on imeline oskus moonutada pilti Jumalast. Kui sa teed mingisugust pattu, kui sa eksid ja eksid sellistes asjades, mis tegelikult just kui oled juba seljatanud, siis sa hakkad elama karistuse hirmus. Hakkad kartma, et näed, nüüd ma tegin nii, mis nüüd Jumal sest arvab, ta ei kuule mu palved, siis see side loomulikult pat lahutab Jumalast ja sa ei tunne enam seda nii-öelda connectionit nii hästi. Aga kõik päevad ei olegi vennad, sellest ma olen ka aru saanud. Vahel sa tunned nii, et palve läheb, lage ei ole vahel, otse läheb, nagu otse side on. Teine kord palvetad, tunned, et see palve ei jõua siit ruumist isegi mitte välja. Ja kui sa samal ajal oled kuidagi Jumala vastu eksinud, siis sa kohe paned selle kõik kokku ja mõtled, et nüüd ongi nii, Jumal ei kuule mind. Ma olen olnud ise selleks inimeseks, kes räägib niimoodi mures olevale inimesele, et su palved siiski jõuavad. Su palved jõuavad ja me oleme koos palvetanud. Aga teine kord ma vajan ise seda.
Aga näiteks teema selle kohta, et pettumused ja ise endale andestamine. Et see on see, kuidas hingevaene näitab veel kõike seda pattu ja seda võltsi ahvatlevana, maalibki selle ilusa pildi ja siis ühel hetkel jõuda tõdemusele, et ma olen jälle midagi valesti teinud. Kuidas ise endale andestamine on?
See on vist kõige raskem asi üldse ja ma ei ole sellega päris hakkama saanud, tunnistan. Selles asjas ma vajan ise abi. Ma tunnen aega ajalt, kuidas mingisugused vanad asjad, nad ei jäta mind maha. Mul on lihtsalt nii suur koorem ja süütunne ja tegelikult need asju tuleb juurde. Eriti on need haiged tegemised teistele inimestele, sellised hingelised. Kunagi ma teen ka noortele narkoennetust koolides ja noortekeskustes, siis ma räägin oma elusta noorusajast ja nendest valikutest ja alustan alati kooliajast, koolikiusamistest. Need on asjad, mida ma siia maani nii meeletult kahetsen. 20-25 aastat tagasi tehtud rumalused. Ja ma nii meeletult kahetsen, sest need ei saa muuta. Need olid psühhoterror, füüsiline vägivald. Ma ei olnud eriline terrorist selles mõttes, et ma nüüd ei käinud ja ei peksnud päevast päeva endast nõrgemaid. Aga ma ütleme nii, et ma olin sabarak, kes läks ja hundikarjas ulus kaasa. Tegin halba asju. Ja tegelikult on see minevik. Ja ma ei saa seda muuta. Ja ma olen ise muutunud. Ent ometi vahel see tuleb nii valuselt tagasi, lainena. Ja ma tunnen, et mul on nii kahju, et ma niimoodi tegin. Või siis mõtlen oma perekonna peale, oma ema peale, kellele ma olen nii halvasti öelnud. Mäletan, kui ma teismelisena seda juhtus tihti. Sõimasin teda roppude sõnadega. Ükskõik siis mille pärast, et ta ei lubanud mul, ma ei tea, mingi, tal ei meeldunud minu sõbrad, meil pättides sõbrad või oli ma purjus või midagi sellist. Ja ma sõimasin ja ta hakkas nutma ja siis ma läksin veel rohkem närvi, sest närritsid tema pisarad. Siis ma jooksin toast välja ja salaja tegelikult ise nutsin, olin vihan enda peale, aga mitte kunagi läinud ja vabandanud ta ees. Ja kui ma nendele asjadele mõtlen, siis mul on nii kahju emast. Ja mõtlen, kuidas ma võisin selline olla. Ja mul on väga raske endale andestada. Ja noh, need inimsuhted ju saadavad meid igapäevaselt. Mingisugused probleeme, haiged tegemisi. Nii et need on väga, see on raske teema. Minu jaoks ka. Aga ma tean, et seda tuleb teha. Tuleb andestada. Kunagi kuulasin Allan Krolli jutlust, kus ta ütles, et meil on kohustus andestada ise endale. Jumal nõuab meilt, et me peame andestama ise endale. Ja ma saan sellest teoorist aru. Aga praktikas see ei ole nii lihtne. Aga ma tean, et see on võimalik ja selle poole ma tegelikult püüdlen. Aga siin tuleb jälle see saatan mängu. kes tuleb ja kui sa ja kühveldab sulle kõik selle vana, kõik need vanad asjad ette, nii kui sa mingisuguse uue prohmaka teed. Kas sa ütled kellelegi halvasti, teed haiget või näiteks mitte oma vigade tunnistamine. Ma praegu just maadlen sellega, et ma üritan oma vigadest aru saada ühe inimesega suhtlemisel. Ja siis ma jälle mõtlen, et kas ma tõesti olen teinud nii valesti või nii haiget. Et kuidas ma saaksin seda heastada? Ja kui samas, siis ma mõtlen, et aga kas ma ikkagi olen? Ja siis tulevad need erinevad mõtted, et kes on süüdi ja kas ma peaksin vabandama, kas see ei tee asja hullemaks, kas see on õige, kas see on vale. Ja sagane tuleb veeta natuke aega põlvili. Et saada need juhiseid ja osata õigesti käituda. Sest hiljem jälle tuleb see intelligentne kurjus ja kühveldab jälle sulle need mõtted ette, need kahtlused. Ja siin tuleb jälle silmad hoida sellele, et Jumal armastab mind. Ma tean seda. See on fakt. Hoolimata kõigest, mis ma valesti teen.
Ja see sama heebrea kirja kinnitus ka, et ta ei hülga ega jäta maha.
Ja.
Ka siis, kui on tohutult raske ja kui sa siin rääkisidki põlvedel olemises, siis on üks hästi lihtne lühikene palve, mida ühele köögitüdrukule üks pastor õpetas, kes ütles, et ma ei suuda palju meelde jätta, et ma õpetan sulle 5 sõrme palve. Jumal, näita, milline ma olen. Ja see köögitüdruk palvetas ja Jumal näitas siis teada, milline ta siis on, tema puudused ja vead. Ja nädala pärast siis õpetas talle uue palve, Jumal, näita, milline sina oled. Ja Jumal näitas, et ta on andestus, ta on armastus ja see ise endale andestamine. Ma olen ise võitlenud selle sama teemaga, ma tean väga hästi selles mõttes, mida sa tunned. Kui raske see on, teistele andestada on palju lihtsam, kordi lihtsam.
On.
Aga siis, kui sellest üle saad, milline kergendus? Tohutult.
Ja mul meenub kirjakoht Jesajast, kus Jumal ütleb, et kas ema hülgaks oma lapse, kas ta ei halastaks oma ihuvile peale. Ja kui ta ka seda teeb, siis mina ei hülge sind mitte. Ja need kirjakohad tegelikult annavad jõudu ja need on üles tõstvad ja kinnitavad. Ja kui neid ei oleks, siis ja kui mul ei oleks need kogemusi oma pöördumise aegadest, oma senisest elust minevikust, siis ma oleksin üpriski kesises seisus, ma arvan. Ja taas ma toon ühe Allan Krolli mõtte, mida ta on korduvalt kasutanud. Just see, et pöördumised on alati nimelised. Ta tõi võrdluseks imiku, kes nii kui ta häält teeb, nii kui väksub, nii ju ema jookseb lutipudeliga. Kohe kõik tehakse ette ära. Ja meie täpselt samamoodi. See on minu mõelest nii imeline võrdlus. Et ma just mõtlen enda pöördumise juures, kuidas need, No sellised imed juhtusid mind lihtsalt niimoodi kanti läbi. No seal vanglas sisulist nagu meri löödi kaheks. Et kõnni selle pääste juurde, kõnni välja sellest elust. Palvetasid ja kohe väeksusin ja kohe ma sain selle luti. Et see on imeline. Ja ma ise ka räägin neile tuttavatele, kellel on ehk selline raske hetk ja kas Jumal ikka kuuleb ja et kuidas need palved ei tööta ja ma ei tea, et vist ei jõua kuhugi. Siis ma kalati räägin sellest, et mõtle, tuleta meelde need asjad, mis on juba juhtunud. Neid ei saa tühjaks teha. Neid ei saa saada tühjaks teha. Saab igasugusid kahtlusi ja asju, et mis sa praegu tegid ja enese süüdistusi asju, aga seda, neid imesid, mis Jumal on juba sinu elus teinud, need ei saa tühjaks teha. Ja siis kui ma tunnen, et lagi on ees ja et nüüd ma olen pannud prohmaka ja et kas Jumal üldse kuuleb mind, siis ma vaatan tagasi ja ma vaatan, mis ta on minu elus teinud, mis asjad on juhtunud või kui tuleb mõni ateist rääkima. Nüüd loomulikult ei ole mul mingit küsimustki, sest mõttes, et Jumal olemasolu, seda ei varjuta küll mitte miski. Et küsimus on vahel ainult tõesti selles, et kui patune ma parasjagu olen, kui vihane Jumal on, et kas nüüd on mingisugune karistus või kas ta on minust ära pöördunud ja kas on mulle käega löönud. Aga siis mõtled sellele, milline Jumal on ja küsid kelletki abi selle pildi korda saamisel. Sest Jumal on muutumatu. Sageli ongi keeruline seda pilti hoida sellisena. Noh, Jumal on ise öelnud ju, et ma olen samasugune eile, täna, homme, igavasest ajast igavesti. Ta on ka kogu aeg armastus, ta on kogu aeg hea. Aga siis, kui sa eksid tema vastu, no ta ei saa minu vastu ju nii hea olla. Ta ei saa ju nii hea olla. See on taas see inimlikesse piiridesse surumine. Et inimestena me ei kannatagi väga palju. Me läheme ka armastatu peale närvi lõpuks mingi aja pärast oma kallite inimeste korduvate eksimuste peale. Me läheme närvi tujust ära. Ja siis me võime kaotada adekvaatse suhtumise. Anname hinnanguid valesti. Oleme ülekohtused. Ja siis on raske ette kujutada, et keegi suudab olla 100% absoluutselt täiuslik ja hea. aga ma mõistusega ma tean seda. Ma tean, et täpselt nii see ongi. Ja see on imeline teadmine.
Kui me oleme eksinud, siis meile visuaalselt jääb mulje, et minu ja Jumala vahel on kuristik. Just. Aga tegelikult reaalselt Jumal on lähemal, kui sa arvad, see ei pisigi selleks kätt välja sirutama. Vaid ta on tegelikult reaalselt just kui ümber sinu kogu aeg reaalselt, sest ta on nii kõikjal. Ei ole maailmas paika, kuhu Jumala eest oleks võimalik põgeneda. Jumala eest ei ole võimalik põgeneda.
Ja.
Aga saab teha teadliku otsuse. Küll. Mm-hmm. Et see ongi see sama valik. Kas me heidame selle vana inimese ennest ära või me ei heida teda ära. Ja tegelikult see sama moment, et kui me siis olemegi langenud, siis Jumala ütleb, et mine siis tee need esimese tegusid. Sealt, kus sa tundsid, et sa olid Jumalaga kontaktis, mine tee need samu asju. Ehk põhimõtteliselt see ongi see, millest sa rääkisid. Sa meenutad seda sama, mis on olnud, mida ta Taavetki ütleb, et ma ei unusta ära su hea tegemisi. Et see on tegelikult, mis toob ja aitab püsida. Et nüüd, olles Jumala juures, sa oled kogenud ju sellist armastust, mida sa ennem ei ole tunnud.
Ja kindlasti. Just, no, varem ei olnud sellist mõõdupuud tegelikult olemaski. Oligi inimlik mõõdupuu ja tingimused. Alati on tingimused. Aga Jumalal ei ole. No, ta armastab nõumedevat. Ükskik mis. Tal on oma eeskirjad ja seadused ja määrused. Seda muidugi. Nagu roomakirjas öeldakse, et mitte miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Jeesus Kristuses.
Et me riietuksime siis uueks inimeseks, see paistab välja.
Ja.
Meie sõpjadele, meie tutvuskonnale, kus me siis käime edasi, et samamoodi sul vanglas olles oli ka, et alguses nad küll just kui heitsid su kõrvale, aga pärast.
Ja pärast tuldi abi paluma ja kas saaksid palvetada ja nõu küsima, kadus see vale häbi. Ja tegelikult seda, kuidas me kiirgame välja poole, seda ma tajun kogu aeg. Ja see, kuidas see mõjub inimestele. Meie eluviis ja meie tegemised, meie harjumused, see, kuidas me end üleval peame, kuidas me mingitel asjadel reageerime, see, et me seda uut inimest kanname, et me riietamegi iga päev, paneme uuesti selle uue inimese selga ja näitame seda välja poole, kuidas see töötab. Seda ma näen.
Aga see ongi see mõte ka, mida siis Paulus on öelnud, et iga päev tuleb ju surra ise endale. Ja kui Galaatia kirjas on kirjas, et te olete ju tegelikult surnud oma sellele endisele minale ja iga päev sa riietudki just kui ka Kristusega, et sa oled uus loodud emas ja nüüd ei ela enam mitte sina ise, mitte mina ei ela, vaid Kristus elab minus. Kõik, mida ma teen tegelikult Kristuses. Ja ma olen nagu mõelnud viimasel ajal rõivastumise ja riietumise peale päris palju, et see on ikkagi see mõte, et kas see uus inimene on nii täielik, et kui ma näiteks pühapäeval või mis iganes päeval ma käin Jumala teenistusel Jumala rahvaga koos, kas ma pärast seda heidan selle Kristuse rüü varne ja lähen oma igapäeva ellu siis sellisena, nagu ma vanasti olin, ilma Kristuseta. Või ma võtan selle Kristuse rõivastu on Kristusega igapäeva oma elus, et oleks elav, mitte lihtsalt Kristuse nahk minu ümber, vaid see päris Kristus, kes elab minu sees ja teeb neid tegusid, mida tema teeb, mitte minu tahtmist. See on nagu viimasel ajal mind eriliselt kuidagi mõtlema pannud ja kõnetanud ja kui me täna räägime sellest vanast ja uuest inimesest, siis see ongi tegelikult see sama, et kas ma olen see uus loodu iga päev. Kirikupingis on meil kõigil lihtne olla uus loodu, aga kui me oleme iga päev oma tööde keskel, siis see võib osutuda keeruliseks.
Just, kriisiolukorrad.
Just.
Need habras jää, kus me vahel kõnnime inimsuhetes. Kiusatustes. See on, ma olen ka mõelnud, et kui Piibel ütleb, et nüüd oled te uus loodu, et kuidas siis on, kas see vana loomus on täiesti kadunud, kas see peaks olema täiesti kadunud, et kuidas siis on, kuidas need tagasilangused ja noh, kas või see minu ropendamise näide värskelt vanglast välju saanuna, kui ma olen uus loodu, kas see oli siis, see uus loodu hakkas nüüd riknema või vanaloomus tõstis pead, noh, ma arvan, et siiski vanaloomus tõstis pead, aga mu vend on öelnud sellise huvitava mõtte selle uue inimesega riietamise kohta, et pattu tehes, et me tegelikult oleme riietunud Jeesusega ja et iga kord pattu tehes me heidame endalt maha selle. Et see käib nagu hop-hop tohuta kiirusega, et lihtsalt sel hetkel me ei ole riietunud selle uue inimesega. Jeesus ei ela meis. See hetk me valime valesti. Siin on oma loogik olemas. Kui ma olen uus inimene, siis ma ei tee mingisugused asju. Aga sama selle eksimine on niivõrd inimlik. Õige kukub 7 korda ja tõuseb uuesti püsti. Et seda tuleb ka meeles pidada. Me peame tegelikult. Me ei tohi käega lüüa. Ja tuleb ikkagi silmad seada Jeesusele.
Püsti tõusmine on ka tegelikult ju otsus.
Just nimelt.
Mitte keegi ei tule, ei võta sul lihtsalt kaenlalt kinni, et kuule, sõber, lähme nüüd edasi. Loomulikult Jeesus aitab tõusta, aga selle alguse peab ikkagi ise tegema.
Õpetussõnad 3, salm 5.
Studio.
Kui usule tulles teeme selle otsuse ja selles mõttes puhastame ennast , valame selle karika tühjaks , kui tilgatumalt tühjaks me ta valame . et kas me jätame , mõtleme , et ah , see piisakene väikene asi , et see lõbus asi ja see võiks jääda või see võiks jääda , siis kui ei ole tegelikult täielikku üleandmist , siis on väga raske tegelikult käiagi Jumalaga koos , sest siis on hingevaene seal kogu aeg selline väikene konks kaasas , et ta saab kogu aeg haarata .
jah , ongi . ja no tegelikult neid selliseid täielikke pöördumisi või noh , selliseid imelisi , kus hetkega inimene on muudetud , ma olen kuulnud vähe , et noh , ongi olnud sellised tohutu rahu ja inimesel , no et hetkega inimene teeb meeleparanduspalve ja hetkega hoovilt on ta teine inimene rohkem ja mina ise olen ka see näide , toimubki see nii , et sa muutud aegamisi , et kõigi jaoks vist ei olegi võimalik see ühe korraga see muutmine või see muutumine , et see , kui saatan saab kätte ühe inimese , ükskõik , kes siis läbi sõltuvuse või kuidagi noh , kogu see ring , kes tema kaudu nüüd edaspidi jälle kannatab , see on palju-palju suurem ju . nii et tema võit on tegelikult võib-olla seal , see üks inimene on seal sõltuvuses ja piinleb ja päris omadega põhja ei vajugi , aga ta tekitab teistes inimestes , ta võib lõhkuda mõned elud nii ära , et ongi kõik . ja see näitab , kui intelligentne on see kurjus . siin ei saa ka , ma mõtlen , et need õigustused , et ah , et ma langen , et mis seal ikka ja et noh , mina olengi selline . Tegelikult tuleb natukene laiemalt mõelda , et see , kui mina langen , see tõmbab kaasa palju inimesi , see mõjutab palju inimesi . ja noh , võib teha palju kurja teistele . hea küll , minu terviseks , on ju , et ma õigustan end sellega , et ma noh , teen , mis tahan iseendaga . aga kõik muu , mis sellega kaasneb , see võib olla isegi suurem .
et millist külvi ma külvan oma eluga , olles kas siis koos Jumalaga või ilma Jumalata ?
no täpselt , sest tegelikult headus paljundab ka headust . täpselt samamoodi , kes annab 60 vilja pead , kes 100 , et millisesse pinnasse kasvama läheb . ja ka see , millest me enne rääkisime , et see eeskuju ja see , kuidas me väljapoole elame ja paistame , see läheb korda ümbritsevatele inimestele . me maalime mingisugust pilti , mingisugust maailma . me kujundame seda .
me oleme siin Efesose kirja 4. peatüki salmidest 22-24 rääkinud ühest äärest ja teisest äärest . oleme rääkinud sellest , et kuidas seda vana loomust nagu ära heita ja mitte anda järele kiusatustele ja oleme rääkinud sellest , kuidas riietuda uue inimesega , aga siin salm 23, mis on hästi lühike , annab tegelikult nagu selle võtme ka , et meil tuleb saada uueks oma mõttelaadilt . ehk tegelikult meie kui anumad oleme alati täidetud millegagi . ja meid siis saabki täita kas see , mis tuleb Jumalalt või see , mis tuleb maailmast . ja see on nüüd jälle seesama meie otsus , mis on eelnevalt juba tehtud , kumma me valime , et kellel me laseme ennast täita . ja see mõttelaadilt uueks saamine on ka jälle igal hommikul uuesti ennast Jumalale üle anda , et see , et minu mõtted , minu soovid , minu tahtmised oleks ka Kristuses . võib-olla inimlikult ma võin tõesti teha palju otsuseid ja asju , aga kui ma ei täida ennast õigete asjadega , siis mul raske nendes otsustes käia . et ma ei suuda selles püsida ja veel vähem nähakse siis minust seda uut inimest või Kristust . et tegelikult on väga oluline see , millega ma ennast täidan ja Jumal tahab meid täita oma püha vaimuga . ja see ongi , kui tühjaks me siis oleme ennast tema ette valanud , nii palju ta saab meid ka täita ja noh , selge on ka see , et püha vaim ei tule sinna , kus on ees mingisugune rüvedus ja roppus , eks .
just . iga muutumine tegelikult ju on selles mõttes nagu raske või noh , et sa hakkad tegema midagi vastupidiselt sellele , kuidas sa oled harjunud tegema . ja see nõuabki teatavat aega , teatavat pingutust , on muidugi mingisugused muutused , mis noh , ma ei tea , väärtushinnangutes lihtsalt sa saad mingist asjast teistmoodi aru ja siis sa hoobilt suudad hakata teistpidi seda nägema ja see on nagu selline lihtsam asi . aga mingid asjad , no ma ei tea , kas või mõttemustrid tegelikult , need mõttesillad , mis tuleb ümber harjutada , sa oled harjunud ühtviisi mõtlema , ei kannata teiseks jäämist vestluses või ükskõik missugused iseloomuvead , sa võid olla päästetud , sa võid olla jumalaga ja kristlane ja kõigest muust ideaalselt aru saada , aga sinu iseloom on selline , et sa pead hakkama ümber treenima . Jumal näitab sulle või siis sa saad ise aru , Jumal võib näidata seda läbi teiste inimeste , teised , keegi teine tuleb , ütleb sulle , kui sa pidevalt , kui sulle ikka pidevalt öeldakse , et sa oled , noh , ma ei tea , selline või selline , sa teed seda valesti , siis tark inimene võtab seda kuulda ja hakkab treenima end . ja hakkabki treenima ja alguses ongi raske . või siis oma söömisharjumuste muutmine , noh , näiteid on igasuguseid , seinast seina . kõik see võtab aega , nagu mu vend ütles , tema toitub hästi tervislikult , ta ikka noomib mind ka , kui mina nii tervislikult ei söö , siis noh , ma olen öelnud , et mul on maitse väga oluline . ja siis tema on öelnud , et ka see muutub , kui sa harjutad sööma tervislikult , ma olen muuseas selle kohta lugenud ka ja see tõesti pidigi nii olema , et sa hakkad sööma midagi tervislikku , mis ei ole nii väga maitsev , siis mingi aja pärast see hakkab sulle maitsema . tegelikult on see hea ja õige , aga sa oled harjunud selle halvaga , kahjulikuga nii-öelda .
eks see söömine on vaimulikus mõttes ka , et kui Jumala sõna on meile nagu igapäevaseks leivaks , siis võib-olla inimene , kes tuleb maailmast , ta küll kohe ei pruugi arvata , et see nüüd maru põnev on ja ma tahaks iga päev seda uurida . loomulikult Jumal paneb igatsuse südamesse , aga see on ka see harjumuse tekitamine , et ma loen Jumala sõna , ma toitun sellest ja ühel hetkel ma hakkan seda nägema hoopis teistmoodi või Jumal avab selle . see võib kohe olla väga maitsev , aga võib-olla alles mingi aja pärast .
jah , ma olen täiesti nõus . ja see oma aja kulutamine , ka see tuleb ümber treenida . kusjuures see on tegelikult väga sage , väga levinud probleem inimestel , oma aja valesti kulutamine . ja sellega ikka minnakse , meie kiires elutempos minnakse rappa omadega . noh , siin on ka tegelikult , see on ju meie otsus , milleks me aega võtame . see , et kui sa ütled , et mul ei ole aega , see tuleb millegi teise arvelt , alati . mille jaoks sina ise aega võtad ? tegelikult on väga vähe asju , mis päriselt niimoodi sind kontrollivad , et no tõesti , mul ei ole midagi teha , eks ole . võid öelda , et mul ei ole aega tõesti . keegi , miski muu otsustab su eest ära . reeglina me ise otsustame . meie paneme prioriteedid paika , mis on meile tähtis , mis on teisejärguline .
valikute küsimus . meie aja kasutamine ja tänapäeval selles kiires ühiskonnas ajakohane jutt , et ei ole lihtsalt niisama , et teen , kuna tahan , vaid tegelikult on ta ikkagi otsuste tegemine .
Ja see on taas teema , mis saadab meid päevast päeva , igapäevaselt . väga usklikud inimesed võivad kaotada selle taju . ja väga arvestatavatel põhjustel , pereisa , et ma pean käima tööl , sest ma pean oma pere eest seisma , noh , õilsad põhjused . õilsad põhjused , aga taas , siiski , mille arvelt ?
siin me oleme selle saate jooksul korduvalt tsiteerinud Allan Krolli ka ja minulgi on ikka meeles olnud seesama ütlus , kus ta rääkis Jeremia raamatu 18. peatüki põhjal sellest potikedral olemisest ja sellest , kuidas Jumal meid vormib ja voolib algusest kuni lõpumini . et see on protsess , kus minust savikäntsakast saab mingisugune anum , mis lõpuks glasuuritakse ja on täis Jumala au . kogu selles protsessis me oleme Jumala käes ja Jumal muudabki meid , see ei ole inimlikult tehtav , et sellest savikäntsakast saab mingisugune vägev anum . ükskõik , mis otstarbeks Jumal teda tahab tarvitada . aga samas on see meie otsus , et meie anname ennast Jumala kätte , kui see savi , mida tema saab vormida . muutused on keerulised , need tulevad ajapikku , aga kui me otsustame , et Jumal , sina võid minu elus teha , mis on sinu tahe , siis Jumal saabki seda teha ja ma püsin selle kedra peal seal keskel , nii nagu on tarvis . ja lähen sinna riiulisse kuivama selleks ajaks , kui on vaja . ja ahju siis , kui on vaja . et kõik need asjad tuleb tegelikult läbi käia , kui ma mingis etapis ütlen Jumalale ei , siin aitab , mina rohkem ei talu , siis ma ei saagi valmis .
Glasuuri ei saa .
no just nimelt , et sinna lähevad need etapid kõik järjest . aga samas on piiblis ju ka Pauluse kirjas , minu meelest oli Filipplastele , kus ta ütlebki , et see Kristus , kes meis on alustanud , või Jumal , kes meis on alustanud seda tööd , ta viib selle lõpuni enne Kristuse päeva tulekut . et ühel hetkel me nagu saame valmis tegelikult , et annaks Jumal meile siis kannatlikkust oodata nendel aegadel, kus on vaja oodata ja olla vastupidavad seal, kus on vaja olla vastupidav. Ja tõesti anda Jumalale kogu meie elu üle, nii et ta saab vormida meist sellised anumad, nagu on tarvis. Jumala tahe saaks ka minu tahtmiseks.
Ja ma kunagi ka sõnastasin selle täpselt nii, kui mul küsiti, et mis on see, mida sa kõige rohkem soovid Jumalalt või et kuidas et oma elus. Ja ma soovisingi, et kunagi oleks selline aeg, kus minu esimene tahtmine, mis mul pähe tuleb, oleks see tahtmine, mida Jumal tahab. Siia ma nii sooviksin seda.
Ja see ongi see muutuste protsess ja see valikute tegemine, et me heidame oma vana elu, vana mõtted viisid ja selles mõttes intelligentsel kursusel ongi eesmärk see sama meil uuesti silme, et tuua kas või meie vanade tutvuste kaudu, nende samade ise endale andestamiste kaudu, toobki selle sama ette jälle meile. Et sa ei suudaks seda vana mina siis nagu ära heita, vaid ta toob just uuesti tagasi, et sa oled just kui nagu nullis, aga tegelikult reaalselt oled sa üsna palju edasi jõudnud.
See on see tema käekiri. Kahjuks see töötab. See töötab väga hästi tal. Väga tihti. See eksitab inimesi. Ja siin tulebki vaadata sellele, mis kõike on juba juhtunud. Minul on väga hea kontrast oma varasama eluga. See on nagu nuhtlus, see on halb minevik ja halvad mälestused, aga samas ma tunnen, et see on minu jaoks tegelikult, ma olen nagu eelis olukorras, et mul on niivõrd suur kontrast, kuidas mu elu oli ja kuidas ta on praegu. Nii et ükskõik kui halvasti tegelikult mul praegu on, igal juhul palju parem kui see oli, kui ma nüüd võtan selle suure kõvera nagu silme ette, siis tegelikult see kõver läheb üles poole. Kogu aeg lihtsalt üles poole. Oma väikest siksakidega, kui ma zoomin sinna sisse poole, siis tulevad need langused ja raskemad hetked, kus ma ei ole rahul ja kus ma ei ole käitunud päris nii, nagu oleks kohane. Aga kui ma võtan jälle niimoodi suuremasse plaani, siis tegelikult läheb see ülesmäge.
Tänane Biiblistuudio saade hakkab läbi saama ja me oleme täna keskendunud muutumise teemale sellele, kuidas Jumal meid muudab ja oleme rääkinud Efesuse kirja 4. peatüki salmidest 22-24 ja usun, et selle saate lõpetuseks oleks päris hea see nagu raamiks ja uuesti lõppu lugeda. Tänase saate külaline on Immanuel Volkonski. Ole hea, Immanuel, loe see kirjakoht meile siia saate lõppu uuesti, et see jääks nagu kõlama ja raamima seda saadet.
Teil tuleb enesest ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himmusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietada uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse.
Amen. Täna siis stuudios saatejuhtidena Maria Jannerjärg ja külalisena Immanuel Volkonski. Täname kõiki kuulamast, olgu Jumala õnnistus ja ligiolu teie igaühega ja laskem Jumalal ennast vormida selliseks, nagu on tema tahe kuulmiseni.
Biiblistuudio. Biiblistuudio. Biiblistuudio.